10:22 minuta, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite jutarnji program Vaseljanskog radija Svetigora. Nova knjiga pjesnika, profesora filozofije Radinka Krulanovića, Ad Fontes, nedavno je ugledala svjetlost dana, tačnije početkom ove godine u izdanju Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, i sada, nakon nekoliko mjeseci, možemo reći da se radi o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja u 2019. godini. Odmah je skrenula pažnju kako čitalačke, tako i kritičke javnosti. Imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo upravo gospodina Krulanovića, koji je i direktor direktor knjižare Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Radinko, pomaže Bog. Evo, dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bog vam pomogao. Dobro jutro slušalcima Radija Svetigore. Gospodine Božović, ove vaše riječi obavezuju. Toliko sam već lijepih riječi čuo da, ako je sve to tako, ja izražavam svoju radost. Hvala vam na divnim riječima.
Hvala vama. Evo, ja sam juče se sreo sa vama i dobio sam od vas ovu knjigu, primjerak ove knjige, i sa radošću sam je već pročitao. Saznao sam da je ona izašla nakon zbirki Tišinom ti govorim i riječi ne dajem olako. Sad ova knjiga Ad Fontes, ili kako bi mogli prevesti sa izvora, upućuje da se bi se među njenim koricama moglo naći neko naučno štivo, možda istorijsko, međutim čitalac među njenim koricama nailazi na zaista kvalitetnu poeziju. Kakav je to izvor sa kojega potiče poezija sa kojom napajate svoje čitalce?
Pa da, možda bi se u prvi mah mogao steći taj dojam da je u pitanju neko naučno štivo. Međutim, ja bih odmah rekao da je u pitanju ličnostno štivo. I naučno štivo je u suštini ličnostno štivo. Znači, sve polazi od te neke, ajde da kažem, pozicije kad se čovjek zapita nad sobom, kad se zapita o sebi, kada se zapita o smislu postojanja, o smislu svoje egzistencije, o smislu svoga života, i onda je nekako prirodno da tragamo za odgovorima. A kako ćemo odgovore dobiti i kako ćemo do odgovora doći, možemo jedino tako što ćemo ići izvorima. Na izvorištu je, ajde da kažem, suština našeg bića i suština našeg postojanja i sve ono što nas određuje kao lično, što nas određuje kao čovjek.
Već korice ove knjige upućuju da se među njima nalazi ne jedna, već nekoliko zbirki poezije. Koliko većina njih u sebi sadrži naziv, odnosno pojam autopoetike u svom nazivu? Kako možemo odrediti taj pojam u vašem stvaralaštvu?
Pa znate kako, po meni autopoetička misao je misao koja se lično tiče nas samih, neke naše vizije, nekog našeg pogleda na svijet. Znači, to što rekao ste da iz ove naslovnice bi se moglo ocijeniti da je u pitanju nekoliko zbirki, to isto kao kad bismo rekli da je naše biće višeslojno, višestrano, i da naše biće nije samo biće koje je zainteresovano za jednu stvar, nego je zainteresovano za više stvari. Tako da ono što sažima tu našu višeznačnost, višesmislenost, što sažima i ovu zbirku na kraju krajeva, jeste upravo taj jedan pokušaj da se dođe do izvorišta, da se dođe do onog vrela koje nas je učinilo onakvim kakvim jesmo.
Teme ovih svih zbirki nekako su određene sadržinski naslovom, međutim ne mogu se striktno podijeliti po cjelinama, kao da sve teme provijavaju jedna kroz drugu. Ta prva cjelina, autopoetika ispovijesti, u sebi donosi mnoge religijske motive, međutim, da kažemo, ni jedna od tih cjelina nije lišena tih motiva. Naročito naslovna pjesma ove cjeline donosi nam vaše zanimljivo ispovjedno obraćanje Bogu, međutim, to nije ona klasična ispovijest. Čitalac ima dojam da je ta pjesma nastala u nekoj noći, slično je onoj kad se jako vrvao sa Bogom.
Pa znate kako, ne znam ko je rekao od pisaca da je umjetnik onaj čovjek koji ima neki problem sa sobom. I upravo kroz tu pjesmu autopoetika ispovijesti, ja sam se ispovjedao i sebi i Bogu, rvao se sa Bogom, ispovjedao se drugim ljudima. Znači, bez imalo stida, bez imalo srama, bez imalo bojasni da ću se pogrešno razumjeti. I ta bojazan da ćemo se pogrešno razumjeti je nekako po meni nedostatak možda slobode i nedostatak ljubavi. Ako imate slobodu i ako imate ljubav i ako imate istinu i ako imate tu svoju ovakvu ličnostnu riječ, ne bojte se ničega, jer je i Bog uz vas. Tako da što to i počinje sa tom pjesmom Autopoetika ispovijesti, jeste nekako i pokušaj da se i cijeloj zbirci da neko obličje, da joj se da lik. Znači, kroz sve ove ovako segmente, kroz sve ove cikuse, kroz sve ove cjeline, ja sam pokušavao da budem, znači, ogoljen. Da dam sebe bez imalo straha, bez imalo bojazni, sasvim slobodan i u ljubavi, da se na neki način u ovom vremenu koje se eto, predstavlja ovakvim ili onakvim, u vremenu digitalizacije, u vremenu gdje je sve prepuno interneta, gdje je prepuno nekih virtualnih slika, da se predstavim kao čovjek od krvi i mesa koji ima svoje mane, koji ima strahove, koji ima pitanja, koji ima svoje sumnje, koji ima svoje padove. Znači, bez imalo bojazni i straha, kao što rekao, da me neće neko razumjeti, valjda smo ljudi i imat ćemo razumijevanje jedni za druge i za ono što je dobro i za ono što je loše.
A koliko je to u suprotnosti, odnosno nesaglasje sa savremenim čovjekom koji recimo na svom profilu, na Facebooku, na nekoj drugoj društvenoj mreži želi da prikaže samo one lijepe stvari, samo slike na kojima je lijepo ispao, samo svoje neke pametne misli, vi se ne stidite da pokažete i drugu stranu svoje ličnosti?
Pa ono što je za mene važno jeste da ja budem u saglasju sa sobom. A ako drugi nijesu u saglasju sa sobom, to je onda već njihov problem i mi se za njih možemo moliti i možemo im se naći i možemo im pomoći. Znači, negdje ovako, ono što je meni bitno i mislim da trebalo bi svima nama da bude bitno, ona novozavjetna pouka, džabe vam cita svijet ako svoje duše navodite. Znači, jeste da postoji ta neka druga strana svijeta gdje se sve uljepšava, gdje se photoshopuje, gdje se radi ovo, gdje se radi ono, da bi se predstavili onakvim kakvi nijesmo. Međutim, ono što je meni cilj jeste, kao što je rekao prije, da budem u saglasju sa sobom, da svoje duše ne navodim, da se predstavim onakav kakav jesam.
U tome kako vi shvatate poeziju, govorit ćemo u nastavku, možda je najbolje da prije nego što čujemo i ovako vaš uživ odgovor na neka pitanja koja su vezana za to, čujemo i jednu vašu pjesmu. Možda predlažem da u nastavku čujemo vašu pjesmu Pjesnički manifest, a onda potom i da nastavimo ovaj razgovor u pravcu vašeg shvatanja poezije kao takve.
Pjesnički manifest. Pisanje je molitva, sakupljanje rasutih riječi. Često i znanje da će nam život prirediti zgode i nezgode, za koje će se postarati ljudi. Pisanje je sumnje u sebe, svoje stvaralaštvo, ponekad i pad. Ispada misao, da stvaranje je taština i da je bolje prepustiti se pavirčanju dana, godina, mlakoj ravnodušnosti, mrtvim ustima, koja ne pjevaju i ne govore, već samo jedu. A pjesnik bi sirot sve da osmisli, pjesnik bi da obgrli pjesmom, sve da uriječi, baš kao što je Bog sve uriječio. Pjesnik je prorok neizrečenog, nedosanjanog. On je Prometej koji krade ljepotu i koji bol pretvara u stih. Stvaran samo dok pjeva, dok prkosi biologizmima, vulgarizmima, relativizmima, izmima. On je čudotvorac koji riječi pretvara u kristale, a život u liriku. On je huk nad prazninom, svjedok da Bog je riječ. I da to što pjesnik riječi ne daje olako, moglo bi da znači da ne treba uzalud uzimati riječi gospodnje. Pjesnik je prolom, dažd ljetni, on je glas ljepote, a ljepota glas Boga. I u toj trojčnosti čovjek unadažden da će mu pjesnik došapnuti smisao svega.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, čuli smo pjesmu Pjesnički manifest Radinka Krulanovića, koga imamo i zadovoljstvo da ugostimo na našim talasima. Evo Radinko, čuli smo vaš pjesnički manifest. U jednoj drugoj pjesmi kažete da su se danas pjesnici skrili u tiražima, u ravnodušnosti, u nekim institucijama. Kako vidite mjesto poezije u životu ljudi danas, čitaoca u našem vremenu, i da li je vaša od anahronim pjesnicima priznanje umjetnicima kojih više nema ili koji i dalje postoje?
Pa eto, ako bismo činjenično sociološki sagledavali stanje stvari, mi bismo rekli da je današnji čovjek najviše zainteresovan za neku pomamu, za neku trku, za nekim metežom ili već ne znam čime. Sve ono što je predstavljalo vrijednost, što je predstavljalo duhovnost, nekako je potisnuo to u drugi plan. Međutim, mene i ne znam bilo koga drugog to ne bi trebalo pokolebati, upravo iz tog razloga, zato što kako sajemo, tako ćemo i da žanjemo, kako kaže naša narodna mudrost. Znači, bez obzira što poezija danas izgubila na nekom značaju, izgubila je na nekom interesovanju za slušalce, za izdavače, jer kaže, ko će sad poeziju štampati, poezija se ne kupuje, poezija ima slabu prođu na tržištu. Negdje ne bi trebalo da se pokolebamo pred jednom takvom činjenicom, već da iz svoje dubine, iz svog bića izborimo se i za sebe i za mjesto poezije u ovome svijetu. Jer poetske misli, ako ništa drugo, a to nije malo, ako nije svekoliko, svakog čovjeka nadahnjuju. Kad nam je teško, mi ćemo se mnogo lakše družiti sa nekom lijepom pjesmom, sa nekom zbirkom, nego što ćemo se družiti sa internetom, jer ta poetska slika ili neka pjesma ili zbirka će vam sigurno tu ponuditi nekih odgovora, otvorit će vaše srce, daće mu neku utjehu. Znači, lično mislim da poezija ima neko psihoterapeutsko dejstvo koje je današnjem čovjeku itekako potrebno. A čini mi se da je danas poezija itekako zgodna upravo zbog toga što ona se zasniva na nekoj kraćoj formi nego što je roman. Pomislite danas nekome kad kažete da čita Tihi Don, Anu Karenjinu, Braće Karamazove, on se svak se vata za glavu. Kako to da pročita? Mi kad smo bili osnovci, srednjoškolci, mi smo ta dijela sa zadovoljstvom čitali. Danas poezija znači ima tu šansu, budući da je sve u nekoj, ajde kažem, trci, u instant proizvodnji, instant uslugama. Otvorite jednu pjesmu i u jednoj pjesmi možda vam se otkrije cijeli svijet. Možete da pronađete sebe, možete da pronađete svoje biće. A šta biste onda više od toga htjeli, šta biste više od toga željeli. Tako da lično mislim da će vrijeme poezije, iako je ona sad nekako skrajnuta, doći upravo zbog tog nekog brzog života i zbog toga što se eto može otvoriti sa sredine zbirke, pročitati neka pjesma koja će vam maltene biti prosvjetljenje.
Da, ali čini se da poezija ipak zahtjeva jedno stajanje nad novom, jedno razmišljanje nad jednim stihom, nad čitavom pjesmom, a danas živimo u vremenu u kojem je zaista zaglušujuća buka informacija koje svakodnevno dolaze do čovjeka i čovjeka onda nema vremena da se zaustavi nad nekom misli i razmisli nad njom. Da li to pokazuje i ta činjenica da je pjesnika vrlo malo i da pjesama novih ima vrlo malo, govori o tome da našem vremenu nije preostalo mnogo, ili možda jeste, kako pitate na početku svoje pjesme, Doba mrtvih duša?
Pa, paradoksalna je situacija da svi želimo neki mir i kad pogledamo ovako neku divnu sliku, kažemo joj, kako bi ovdje bilo divno živjeti. A kad nam se taka neka mogućnost ponudi, svi mi imamo neko svoje selo ili barem bi trebali da imamo, ili je možda zapušteno ili već ne znam šta i kako, a na tom selu i u tim nekim ovako svojim mirnim kucima možemo se lijepo sabrati sa sobom. Mi često kažemo da nismo sabrani sa sobom i ne možemo upravo zbog toga što nećemo da se saberemo sa sobom. mi hoćemo ili kažemo, nijesmo se sastavili sa sobom, a i kako hoćemo i kako možemo kad smo stalno u toj nekoj trci koju nekako, ajde da kažem, potajno priželjkujemo. Jer nije se lako ni sastaviti sa sobom, onda se čovjek već ovako preispituje, dovodi sebe u pitanje. Evo, baš skoro sam na moju veliku radost čitao dnevnik suvišnog čovjeka od Turgenjeva i čini mi se da nekako pred klasicima sva nova literatura je nekako blijeda ili nije blijeda, ali je nismo dovoljno i pažljivo iščitavali. I upravo u tom dnevniku suvišnog čovjeka, jedan čovjek pred smrt, dvije nedelje pred smrt, odjednom se zapita i kaže zbog čega sam ja živio. Hoću da napišem sad dnevnik, da vidim u čemu sam ja proveo svoje dane, kako sam protočio svoje vrijeme. I on otkriva iz dana u dan, pisući taj dnevnik, da on nije imao sebe, da on nije imao život, da on nije imao egzistenciju, da on nije imao ličnost, da je on bio poput nekog kamena koji samo postoji, a ne egzistira, jer između egzistencije i postojanja postoji razlika. Ono postojanje je samo puko postojanje, ništa drugo. Egzistencija uvijek te tjera na neku odluku. Egzistencija uvijek upućuje na slobodu. Znači, čovjek je ono biće slobode koje mora da bira, koje mora da odabira, koji mora da se posveti sebi, koji mora da da sebi neki lik, da da neko sebe obličije. Tako da, i pored toga što na jednoj strani imamo tu surovu realnost koja nas tjera da radimo, gdje se rad obogotvorio i maltene postao Bog. Na drugoj strani imamo pjesnike koji pokušavaju da daju jednu nežniju sliku svijeta, ljepšu sliku svijeta. Sliku koja je upućena na našu unutrašnjost, na naše biće, na našu bogolikost. Pa ako smo mi bogoliki, a duboko smatram da jesmo, šta će nama više od te bogolikosti? To je sav svijet kojem se treba posvetiti, kojem treba ići po onom novozavjetnoj sentenci, budite savršeni kao što je savršen Gospod na nebesima. Znači, to savršenstvo treba tražiti u toj bogolikosti koja je u nama. A poezija je nekako tu osjetljiva, tanana, lijepa, nježna, i ona tu u velikoj mjeri pronalazi taj, da kažem, put. Jeste to kroz bol, kroz suze, kroz patnju, ali ono, kako kaže Njegoš, posle tuče vedrije nebo, posle plača veselije poješ. I sad se, kad već ovo govorim, prisjetih jednog razgovora Stefana Malarmea i jednog francuskog slikara, i ovaj jedan francuski slikar kaže, volio da piše poeziju. I kaže, toliko imam pjesama, toliko imam ideja, ne mogu da završim, kaže, jednu malu pjesmu. I onda mu Malerme odgovara, kaže, pa dobro, za pjesmu ti nijesu potrebne ideje, potrebno su ti riječi. Potrebno su da te riječi ugnjezdiš, da od njih napraviš jednu cjelinu, da napraviš jednu sliku, da napraviš jedan svijet. Jer svaka pjesma je u suštini, barem ja to tako doživljavam, bez pretenzije da ovo moje mišljenje ima neku univerzalnost, jeste potreba da se stvaraju te slike u kojima ćemo mi da živimo, u kojima ćemo da uživamo, u kojima ćemo da se ogledamo. Pa poezija isto se nekako ponaša poput neke mlade dame koja stane ispred ogledala pa gleda da sebe uljepša što više i više. Tako je, poezija se kroz pisanje, kroz objavljivanje ogleda u onome što je već stvoreno. Jer svak želi da bude bolji i bolji i bolji, da pronađe onu ovako pravu riječ. Nama fali pravih riječi da bismo gvozde na vrata otvorili. I upravo poezija nekako to pokušava uvijek, da dođe do te prave riječi, da dođe do te prave pjesme, da dođe do one pjesme koja će sve objasniti, koja će sve saopštiti. To je jedna možda, jedan ovako pretenciozan, pa jeste, ali da vam kažem, šta znači ta utopija? Ta utopija u suštini ne znači ništa ako ne pokušamo da vidimo je li utopija ili nije utopija. Ali u toj nekoj ljepoti, u tom nekom tragalaštu, pa i sa Bogom tragamo, i u tom tragalaštu osjećamo ljepotu i osjećamo radost. Zbog čega? Zbog toga što tražimo i idemo ka onome što je veće od nas.
Evo, govorimo o poeziji, možda je vrijeme da pustimo da poezija ponovo govori za sebe. Kao uvod u sljedeću cjelinu našeg razgovora, predložio bih da čujemo pjesmu Ostani Serbio, također je pročitala naša kolegilica Marija Živković.
Ostani Serbio, napisao bih pjesmu o tebi, ali kako kad si tamo daleko, kad te nema, kad ti još zemlja kosti istura, kad ti nebo ne prima ni plača, ni molitve, kad si nepomirena sa sobom, kad sve što nije spaljeno još glavu svoju traži, kad nada tvoja čani u jauku Kosova, kad sve iščekuješ da odnekud vožd izbije i zapalite ognjem nebeskijem i postaneš.
Bila ova pjesma Radinka Krunanovića, Vostani Serbio. Radinko, evo, čuli smo jednu veoma lijepu, rodoljubivu pjesmu. Vi završavate pjesmu Došao sam da ne bi otišao stihovima. Nebo je zavičaj moj, ono me sve razumije. Da li osjećanje neba kao sobstvenog zavičaja je suprotstavljeno ljubavi prema ovozemaljskoj postojbini? Da li je to kompeticija između dvije postojbine ili nadovezivanje jedne na drugu?
Pa nije, mislim, sve što je od Boga dato, to je i normalno. Ima ona jedna zapovijest koja kaže rađajte se i množite se. Znači, u ljubavi teško da može doći do nekog sukoba, do neke borbe. Jer znajući onu himnu ljubavi od apostola Pavla, ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ljubav samo hoće da da, ljubav samo hoće da se žrtvuje, i gdje postoji neko saglasje, ne postoji, da kažem, ni taj problem u ljudskom biću. Jeste da ono ponekad se dešavaju stvari koje se dešavaju, ali sa tim stvarima se treba boriti i izboriti na taj način što ćemo se pozivati i oslanjati na vrhovnu vrijednost, tačnije oslanjati se na Boga koji je uzor, kome ime ljubav.
Druga cjelina nosi naziv autopoetika srpskog otečestva. Koliko je danas u Crnoj Gori važno da pjesnici posvedoče naše srpsko porijeklo, naše srpsko ime, kada je ono možda više nego ikada u svojoj istoriji ugroženo u Crnoj Gori?
Pa da, ajde prije toga da se posjetim jedne misli Ivana Lalića. On kaže da nijedan pjesnik ne može da stvara sa nulte tačke. Ne može on da stvara ako da prije njega niko nije stvarao. Svaki pjesnik, kaže on, mora da bira svoju tradiciju. I upravo kroz taj ciklus autopoetika srpskog otečestva ja sam izabrao svoju tradiciju, znači svoju kulturu, svoju duhovnost. Izabrao sam ono što sam jedino mogao i izabrati. Jer ako zaboravim ono što sam bio, ja ne mogu biti ni sad neko ko će biti autentičan, ko će biti originalan. Nijesu mi što se često ističe tikva bez korijena. I upravo to pozivanje na našu tradiciju, na naše porijeklo je, mislim, sušta potreba i prijeka potreba za sve nas. Zbog čega? Upravo da ne bismo izgubili sebe. Ne možemo mi smatrati sebe tvorcem istorije. Istorija ne potiče od nas, istorija potiče od naših predaka, a to je svima koji hoće da znaju sasvim jasno. Onima koji neće da znaju i koji tu stvari se gledaju iz nekog tržišnog aspekta, mogu slobodno reći, onda oni imaju problem i sa sobom i sa svojim porijekom. I negdje se ovako stalno ima na umu jednu misao koja se vezuje za Jovana Dučića, ili tačnije jednu priču koja se vezuje za Jovana Dučića. Njega su stalno kritikovali kako ne piše rodoljubive pjesme, kako bi on trebao da piše pjesme o Lazaru, o Milošu, da veliča srpski boj, kosovski zavjet i tome slično. Međutim, on je odgovorio na sljedeći način, da svaka pjesma napisana na srpskom jeziku jeste rodoljubiva pjesma. Tako da, iako mi možda sad ne veličamo Srbiju ili srpski boj ili kosovski, neka mi pišemo na srpskom divnom jeziku, pa smo mi dosta učinili i za sebe i za svoj narod, a nadati se u Boga da će se to tako i desiti, jer mislim, ono što je istinito, teško da može biti pobjeđeno od onoga što je lažno. To možda bude nešto privremeno i toga se dešavalo, evo samo da se sjetimo, na primjer, učitelja iz Bilopavlića iz 14. godine, kada je stigla naredba da se u školama ne smije učiti srpska istorija, srpske rodoljubive pjesme i da se ne smije govoriti srpskim jezikom, da su oni po cijenu svoga života izvijestili austro-ugarsku komandu da oni na to neće pristati jer je srpski jezik aorta srpskog bića. Tako da tih nekih svijetlih primjera ima, eto nažalost to mnogi ovako ne znaju, a to je ja mislim neka prva intelektualna i najveća pobuna koja je nastala u Crnoj Gori. Upravo tih 14 učitelja iz Bilopavlića koji su čvrsto stali u odbranu svoga naciona, u odbranu svoga porijekla, u odbranu svoga života, po cijenu svoga života.
Pa evo onda je ovo idealna prilika i da se podsjetimo naše slušaoce da ste vi jedan od onih profesora iz Nikšića koji su nastavili njihovim stopama, da ste bukvalno odrekli se svog posla i tog načina privređivanja sopstvene, da kažemo, materijalne egzistencije zarad ideala srpskog jezika i srpske književnosti.
Bolje se odreći posla nego se odreći sebe. Eto, između te neke ovako dileme i dan danas sam srećan što bez neke velike pompe i bez osjećaja da sam neka žrtva, sam to učinio, danas bi čini mi se to učinio još radije i sa većom radošću. Tako da, mislim, te stvari su nekako lična odluka i na nama je da sami prosudimo, da sami uradimo bez neke želje da to sad nešto valorizujemo, da ističemo kao neko herojsko djelo. To je jedan, da kažem, možda običan čin u neobičnom vremenu.
Ta žrtva koju ste podnijeli vi i ostali profesori koji su se solidarisali sa tada ugroženim dostojanstvom profesora srpskog jezika i književnosti kojima je oduzeto ime predmeta koji su predavali, možda se apsolutno se naslanja na kosovski zavjet i kosovski etos koji kojem također posvećujete jedan dio pažnje u svojim rodoljubivim pjesmama.
Pa jeste, s tim što bih ja izraz solidarnost izbacio. Ja priznajem da postoji solidarnost u nekoj radnoj organizaciji, da se nekom da ovako neka pomoć za nema čovjek da kupi drva ili čovjek bolestan, pa se onda solidarišemo da damo od nekog svog ovog ličnog dohotka. Međutim, ja ne bih ovdje isticao izraz solidarnost, nego bih isticao izraz ličnostnu odluku. Znači, ja se ne bih ni sa kim solidarisao ako to tako ne mislim. Mislim da je to bila jedna lična odluka, lični stav. Na kosovski boj se slabo ko solidarisao, jer to je u pitanju život, to je bila misao, to je bilo biće. I mi smo tu išli svojim bićem, išli smo svojom ličnošću. Znači, solidarnost na jednoj strani, a ličnostna odluka i spremnost da budemo na mjestu gdje treba da budemo je nešto što je sasvim ovako različito. To je po meni više ovako jedna duhovna kategorija. Nema solidarisanja za ključne stvari, nego samo ličnostna odluka. A za ovako neke sociološke, egzistencijalne, biološke potrebe možemo se solidarisati oko stana ili tome slično, a oko ovoga već čvrsto svojim bićem, svojom ličnošću odlučiti ono što mislimo da treba da uradimo i ništa drugo.
Pustimo poeziju da ponovo govori za sebe. Predlažem da u nastavku programa čujemo predivnu pjesmu Kosmički huk, a da ona bude uvod u novu cjelinu razgovora o poeziji Radinka Krunovića.
Kosmički huk. Govorila si da je život rastojanja od tačke do tačke, kačanje sa problemima, poneki trenutak lijepog i igra u kojoj se ishod zna. Hladna humka i oproštaj tužan. Govorila si da sreća nema, da srce slamaju dani sjetni i da na ovom svijetu uzalud sve je. A ja sam te slušao, ne govoreći ništa. Govorila si da dani nose bol i da svitanja ne mogu odagnati noć, da poneki zračak sreće nije sreća. I da besmisao postoji kao jedina konstanta. Govorila si o svemu, a tako sam želio da te uzmem za ruku, poljubim i kažem nešto što će te razuvjeriti. Ali kako, kad si bila kosmički huk i život koji je prestao da bude život? I ljubav koja nije bila ljubav, već ugasli plamen pomućene radosti.
Gost u našem studiju, profesor filozofije i pjesnik Radinko Krulanović. Govorimo o njegovoj zbirci poezije Ad Fontes. Radinko, pišete veoma lijepu ljubavnu poeziju. Većina muškaraca će se složiti da je pred pravom ženom teže govoriti nego pred patrijarsima, pred vladikama, pred akademicima. Da li je sa pravom ženom lakše razgovarati stihovima ili su i za to potrebne te porođajne muke riči?
Pa za pravu ženu nekako možda i nije ni potrebno govoriti. Tu se prostor otvara pred nama. Negdje čini mi se, ne znam sad to je ko je rekao, kaže kad nešto zaželite iskreno, cijela se vas i ona usmjeri da vam u tome pomogne. Tako da gdje je prava situacija, gdje je pravi prostor, gdje je prava žena, tu riječi nisu potrebne. Sve ide samo o sebe i sve govori samo o sebe i sve govori da se tako nešto ostvari, da to dobije ostvarenje, da dobije punoću, da dobije dubinu.
Kada se obraćate ženi u vašim pjesmama, najčešće...
Se me sad nađe oko toga, vre čovjecina.
Pa dobro, to je ovako zaista lijep i važan dio ove zbirke.
Eto, vaša... šalim se, molajde, kažem da relaksiram situaciju. Nije to o tome strašno govoriti. Mislim, kažem, ko ima bojazan o tome da govori, on možda ima i problem sa sobom. Možda ima problem neotvorenosti srca. A koliko nam je poznato, otvoreno srce po onoj, ajde da kažem, znacima navoda, naivnoj priči malog srca, malog princa, može da dobije samo radost. Otvorenost srca je čak nešto što je najljepše, najdublje, najiskrenije, da upotrebim jedan tržišni, najisplativije, jer u toj nekoj igri slobode i drugo se srce otvara i u toj nekoj slobodnoj igri dolazi do spajanja, dolazi do one punoće, dolazi po onom još antičkom mitu, ako već idemo na tu čulnu koja nije beznačajna ljubav, potraga za onom drugom polovinom. Jer muški pol je pol samo za sebe, ženski pol je pol samo za sebe.
Pola.
I uvijek jeste. I uvijek ljubav dođe potraga za onom drugom polovinom, potraga za onim rebrom. I sa muške i sa ženske strane. I zbog toga je ljubav tako nekako, ne tako nekako, nego velika, najveća. I zbog toga ona uvijek nekako predstavlja ono što u svakom čovjeku izaziva najjače emocije, izaziva najteži potrez, izaziva kosmički huk u kome to malo prije tu smo nešto.
A koliko je stvaralaštvo pjesnika vezano za svakodnevne događaje? Čitamo neke od podnajboljih vaših pjesama, inspirisane su događajima iz našeg vremena, recimo pjesma U slavu Olivera Ivanovića je zaista predivna, ili onaj kratak, možemo li reći, lelek nad ulaskom Crne Gore u NATO pakt. Može li se u svakodnevnim situacijama pronaći dio šire slike koju pokušavate da sagledate svojim stvaralaštvom?
Pa mislim da može. Znate kako Voltaire kaže na jednom mjestu da je poezija sastavljena od lijepih detalja. I taj neki lijepi detalj, jedno pjesničko uho, pjesničko oko, zapazi. Ono jednostavno provocira njegova čula, provocira njegovo biće. Iz tog jednog detalja vrlo lako može da nastane i nastaje ono što je, ajde da kažem, dobilo neku svoju konturu, dobilo neki svoj oblik, kao i konkretno za tu pjesmu Olivera Ivanovića i pjesma o tom nekom našem ulasku u NATO za koje naš narod nije, ali kako moćnici uradiše, tako i uradiše. Ali naše je da kažemo da to nije tako i da to ne pripada našem biću, da to ne pripada našem narodu. Jer to nije, kako je ono govorio Njegoš i pjevao, iz duše cijelog naroda, nego je to iz duše jednog kabineta.
Vašu zbirku zaokružujete njim epilogom u kome se ponovo i ponovo naglašava ono što ste govorili u manifestu poezije, ta jedna drskost, ali neophodnost pjesnika da se pozabavi temama kojima ste, sa kojima ste se vi rvali kroz ovu zbirku. Da li je ovaj epilog i konačna vaša pjesnička riječ ili mogu svi oni koji su se, eto, koji su zavoljeli vašu poeziju kroz ovu zbirku očekivati nešto vrlo brzo?
Pa, Bože zdravlja, nećemo juriti vetrenjače, ali na tome se već uveliko radi i na pričama i na poeziji. Jer, eto, kako neki ističu, u moje poeziji ima i taj neki narativni izražaj i narativno kazivanje i kažu, ajde, ponekad za neke stvari je potrebno malo više da se priča, pa onda, eto, pokušat ćemo kroz neku zbirku pripovedaka u neko dogodno vrijeme. Toga materijala ima, ali nema se dovoljno vremena da bi se čovjek posvetio samo pisanju. Tako da, evo, da i slušalcima ispričamo da jednu anegdotu koja se vezuje za Vita Nikolića. Kaže konobar jednom Vitu Nikoliću, lako je, kaže, tebe živjeti, samo tu pišeš i ništa, kaže, ne radiš. I došao Vito u kafanu, naruči jako piće i kaže da platiš, kaže, piši ti tamo. Dan za danom, dan za danom, Bogom bi se nakupilo već poprično novca i konobar kaže, znaš šta, više moraš da platiš i tačka, više ne možeš da piješ. Kaže, pa nemam. Kaže, kako nemaš? Eto, tako lijepo, kaže, nemam. Pa da vidiš kako je od pisanja živjeti. Tako da, nema se dovoljno vremena, ali će se ipak vremena naći. Što bi rekao Novuk Karadžić, ne da se, ali će se dati.
Nedostatak vremena u mnogome je prouzrokovan i vašim obavezama u Matici Srpskoj, Društvo članova u Crnoj Gori, čije ste knjižare u Podgorici, vi direktor. Predlažem da napravimo jedan kraći muzički predah. Čućemo jednu pjesmu izboru našeg tonskog realizatora Vojkana Radovića, koji je ovako lijepo izmontirao ove pjesme koje je čitala Marija Živković, a onda ćemo reći i riječ dvije aktivnosti o Matice Srpske. Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci, gost u našem studiju, filozof i pjesnik Radinko Krulanović. Govorili smo u dosadašnjem dijelu razgovora o njegovoj zbirci Ad Fontes, a u nastavku programa više o aktivnostima Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, čiji je gospodin Krulanović direktor njihove knjižare koja se nalazi na Rimskom trgu u Podgorici. Paradinko, u nastavku razgovora možda više da progovorimo o aktivnostima Matice Srpske, naročito je važna izdavačka djelatnost u okviru koje je izašla i ova značajna zbirka o kojoj smo govorili do sada.
Pa jeste. Matica Srpska u svom radu i gaji izdavaštvo. Skoro nam izašao jedan veliki zbornik sa naučnog skupa koji je koji je posvećen očuvanju srpskog jezika i taj zbornik predstavlja nešto, mislim, što je itekako značajno, itekako vrijedno, jer je na jednom mjestu sakupljeno toliko sjajnih radova svih onih kojima je srpski jezik na umu i ono što bih svakako istakao, nadamo se da do sajma će izaći Gorički zbornik, prototipsko izdanje, jedan od najznačajnijih rukopisa koji se odnosi na 15. vijek, a u pitanju je prepiska Jelene Balšić sa monahom Nikonom. Računamo da će to itekako odjeknuti, jer je to nešto što...
Naročito u crkvenoj javnosti.
Jeste, jeste. Pa i ne samo u crkvenoj javnosti, nego da je sreće i u cjelokupnoj javnosti, upravo zbog toga što taj jedan dokument ili što jedno štivo ili takav jedan spis predstavlja kulturno nasljeđe po kojem se prepoznaju, da kažem, veliki narodi. Znači, u pripremi su sabrana dijela sjajnog profesora Nova Vukovića, dvije su knjige već štampane, tri su u pripremi i njih očekujemo negdje do kraja godine. Zatim dva zbornika, jedan zbornik o Pekiću, jedan o Komaninu i njih očekujemo, znači, do kraja godine.
To je onaj naučni skup koji je bio
matice. Pa dok se sad zakupe raduje, malo ovako treba vremena, ali bolje i sačekati pa uradi kako treba, nego da bude ponovo sve što je brzo to i kuso.
Čini mi se da je veoma značajno ovog ljeta bilo i da je odjeknulo poprilično u javnosti jedna aktivnost, jedna škola srpskog jezika koja je održana u Herceg Novom. A možda je da kažemo i o tome, javnost je poprilično čula o tome posredstvom medija, poprilično odjeknula ta informacija.
Pa jeste, ljetnja škola srpskog jezika je po prvi put nešto sa čime se i Matica susreće. Ove godine smo te aktivnosti organizovali u Herceg Novom od 10. do 31. augusta. I te kako smo zadovoljni, i te kako su zadovoljni naši polaznici. Ta vijest je to, pravo da vam kažem, odjeknula po svim katedrama slavističkim koje se nalaze po Evropi. Imali smo studente iz Tajvana, Amerike, Njemačke, Rusije. Izuzetno su zadovoljni i vidim da se interesovanje pokazuje i za sljedeću godinu, tako da ćemo sa velikim zadovoljstvom i spremnije i sa mnogo više žara pristupiti i ove godine tako u istotovnikom intervalu, mada moramo voditi računa o njihovim obavezama na njihovim matičnim fakultetima.
Da, to mora biti negdje u tom periodu koji...
Jeste, kad su oni slobodni i da tu svoju slobodu iskoriste, možemo slobodno reći na pravi način, jer je tu dosta predavača, ne samo koji govore o srpskom jeziku, nego koji govore o srpskoj kulturi, srpskoj duhovnosti, o nekim filozofskim temama, tako da upoznavanje sa Crnom Gorom, sa znamenitostima Crne Gore i svi naši polaznici su itekako bili zadovoljni, najavili su i dolazak sljedeće godine i da će tu svoju ovako lijepu riječ o nama širiti dalje.
Šta su imali prilike da obiđu? Čuo sam da su bili prilično zadovoljni u druženju sa ocem Bobanom Jokićem i odlaskom na Slavograda Trebinja.
Pa jeste. Pa oni, to njima jedna, da kažem, ovako velika nepoznanica. Sad toliko naroda na jednom mjestu, litija, slavljenje, radost, ljubav, razdragana lica. To nekako najvjerojatnije svima nama nedostaje, a njima pogotovo. Također, obišli su manastir Ostrog i pred njim stajali zadivljeni, začuđeni kako tako nešto postoje da nisu znali. Tako da još nekih, evo sad ne možemo baš pasti na pamet po toj nekoj, jer smo mi spomenuli da nakon svega toga anketu i uvidjeli to njihovo raspoloženje da eto i sljedeće godine dođu i da preporuče ljetnju školu srpskog jezika koju organizuje Matica Srpska, društvo članova od Crnoj Gori.
Rad Matice Srpske, kako one centralne u Novom Sadu, tako i društvo članova u Crnoj Gori u Republici Srpskoj, podijeljen je u odjeljenjima, pa tako svako odjeljenje posebno ima brojne i veoma značajne aktivnosti. Čini mi se da što se tiče društvenih nauka veoma je značajna filozofska tribina Conditio Humana koja je pokrenuta.
Pa jeste, inače u Matici se organizuju tri tribine Conditio Humana, znači koje organizuju ovaj odjeljenje za društvene nauke, konkretno profesor filozofije Drago Perović i Dušan Krcunović. Zatim imamo drugu tribinu koju organizuje profesor sa katedre za srpski jezik i književnost koja se nalazi u Nikšiću, profesor Goran Radonjić. On je ugostio tu eminentne književnike Vladušića, Milisava Savića, a tu smo u sklopu te promocije također i organizovali promociju istorije američke književnosti sjajne profesorice Radojke Ukčević. I imamo jednu tribinu Bios Teoreticus, koja se također bavi društvenim pitanjima. To su neke te tribine koje su stalno prisutne preko cijele godine u Matici. E sad,
kako ste zadovoljni interesovanjem publike za ove teme koje možda nisu, da kažemo?
Interesovanje bi trebalo da bude i veće, ali šta se sve to dešava? Evo, o tome smo i pričali nekako, da ljudi se više nekako okreću ka tim nekim šarenim lažama, mamama, nego da čuju neku pravu riječ. Jer i na tim tribinama se ne govori o ne znam čemu, nego se govori o životnim temama. Ali nekako, voljeli bismo da toga bude i više, ali ima nas dovoljno. nećemo od toga odustati. Lijepe su, interesantne teme, odlični predavači, tako da računamo da će te tribine itekako imati značaja i za ubuduće.
Magistar srpskan, kako se uvijek vežuje za jezik, za književnost, za društvene nauke, međutim, nisu zanemarljive ni aktivnosti odjeljenja za prirodne nauke kroz čitavu istoriju.
Nije to po prvi put, ja mislim, nakon raspada Jugoslavije organizuje se zajednički, zahvaljujući profesoru, mislim, u velikoj mjeri profesoru sa Prirodno-matematičkog fakulteta Vladimiru Božoviću, skup matematičara, gdje će biti matematičari iz Srbije i Crne Gore.
A što se tiče onog naučnog skupa koji je održan prošle godine povodom stogodišnjice ujedinjenja i oslobođenja,
i tu je zbornik u pripremi i to se već privodi kraju, računamo da će do kraja godine i taj zbornik izaći.
Mnogo aktivnosti Matice Srpske, mi se nadamo da ćemo imati prilike da još razgovaramo o aktivnostima i koje su bila, ali i koje će tek uslijediti, pošto vidimo da je kalendar za 2019. godinu gotovo potpuno, ali tako?
Samo bih još napomenuo jednu aktivnost odjeljenja za umjetnost,
da,
gdje se radi kopija fresaka. Već je to urađeno, već će te kopije izaći na vidjelo dana. U pitanju je, znate i sami, starost fresaka, propadanje fresaka, radi se na tome da se obuče jedno 15 kopista koji bi te freske prenijeli na platno da bi ih mogli svi mi vidjeti, da bi nam bili dostupniji. Ja mislim da ćemo tu izložbu organizovati u danima Matice Srpske, ovog našeg društva u Crnoj Gori, u periodu od 15. oktobra do 15. novembra. I jednu akciju bih svakako napomenuo koja je tekako imala odjeka, a to je akcija Moja ćirilica. Ona se do sad organizovala u Nikšiću, Bijelom polju, Pljevljima i Beranama. Šta je u pitanju? U pitanju je da svi oni koji pišu ćiriličnim pismom i koji imaju natpis svoje firme na ćiriličnom pismu, da i mi taj dan okupimo, uručimo neke plakete, prigodne poklone, malo se podružimo i eto na taj način ukažemo da ćirilično pismo je itekako živo, da ne bude samo da ćirilicu brane mrtvi, nego da je brane i živi, jer ako pogledamo naše nadgrobne spomenike 90 i ne znam već koliko posto, svi su natpisi na ćiriličnom pismu, a u govoru, u pisanju, uglavnom koristimo latinicu. I onda eto kroz tu akciju, znači Moja ćirilica, upravo to želimo pokazati, da ima ljudi koji se ne plaše, koji mogu da funkcionišu, koji rade na taj način što je neka njihova oglasna tabla, što je neka njihova reklama na ćiriličnom pismu. I da vam kažem, ta akcija i tekako lijepo prihvaćena. Mi smo punili sale, da je tu dolazilo po 300-400 ljudi. To je, i pravo da vam kažem, i za nas iznenađenje. I vole ljudi da uzmu tu plaketu i pokazuju je sa radošću. Tako da računam da je to na kraju krajeva i jedna velika nada da naše ćirilično pismo neće biti potisnuto u drugi plan kao što je to potisnuto nekim činjeničnim stanjem.
Ne smijemo preskočiti ni pred kraj ovog razgovora da napomenemo da su brojni članovi Matice Srpske, a i Matica Srpska kao institucija, dobili prestižne nagrade u periodu za nama.
Pa jesu, to su upravo Janko Jelić za knjigu Zlatni čovjek, zatim...
Također pjesnik.
Jeste, pjesnik i prozni pisac. Zatim knjiga Istorija američke književnosti na sajmu knjiga u Beogradu, knjiga Radojke Vukčević i naša predsjednica Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, Jelica Stojanović.
Da. Gospodine Krunoviće, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, što smo predstavili vaš pjesnički rad, ali i vaš rad u Matici Srpskoj, društva članova u Crnoj Gori, možda i najznačajnijoj instituciji srpske kulture na ovim prostorima.
Bogu hvala, hvala i vama na ovom pozivu. Drago mi je koliko sam uspio, barem to nešto da kažem i o svojoj poeziji i o Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori. Pozivamo vas na sve naše aktivnosti, da ispratite, da učestvujete, bit ćete rado viđeni, a koliko ja znam, a dobro znam, sve naše aktivnosti i pratite i poziv za vas je uvijek otvoren.
Hvala mi se i uvijek osjećam u Matici Srpskoj kao u svojoj kući, u svom domu, kao što se nadamo i da ste vi pod svodovima našeg hrama kao na svome, kao što jeste. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete profesora Radinka Krunanovića, govorili smo o poeziji, o filozofiji, o aktivnostima Matice Srpske. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U nastavku imat ćete prilike da čujete kvalitetnu muziku, ali i uključenje iz Banja Luke, odakle nam se javlja vjeroučitelj Dragan Đurić, sa kojim smo također vodili veoma zanimljiv razgovor.